Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Eguerdion eta ongi etorri entzule, asteartea da eta gure Asblairi ekitera goaz. Hoi baino lehenxeago hartuko zinetenez, gaur astearte berezia delako. Abenduaren hirua baita euskararen nazioarteko eguna eta horren arira ordubeteko irratsaio berezia egingo dugu hemendik ordu batera bitartean entzuna izango gaituzue. Eguerdion eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa.
Eguerdion ekane.
Gogotxo altzatoz.
Bai, nahiko txozu.
Bai, pozik gaude.
Egun berezia.
Hori da. Kontatuko aldiegu, entzulei, zer izango dugun gaurko saio berezi honetan?
Bai, nola ez. Bueno, ba, urten Ikamizka egitasmoaren bigarren edizio antolatu dugu Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta gazteak euskararen inguruan osnartzera bultzatzeko. Euskaldun ezagunekin, pintxon bultan, ez da baidatzera animatu jo. Eta Eibarren eta Ordizin egin osten, gaur, Irunera iritsi da, Ikamizka, eta hemen txegaude Mondragon Unibertsitatearen bidasoako kampusian.
Hori da, entzule, Mondragon Unibertsitatearen bidasoako kampusetik, irundik ari gataizkizu ez ezen zuzenean, Ikamizka egitasmoa dela eta torri gara ona, baina Ikamizka ez da izango aurtengo euskararen egunean landuko dugun kontu bakarra. Lehenik eta behin, atzo Antona Badia saria jaso zuen Ixa taldeko Iñaki Alegriari elkarrizketa egingo diogu, Ixa taldea bera ezagutzeko eta saria jasotzearen sentipenaz ere galdetzeko.
Kutxak koguniak berriz, hirugarren aldiz jarri du martxan orten euskararen jinkana. Gaur amaituko da leia horretan izen emateko epea, eta kutxa ekoguneko itsaso leku ona gonbidatu dugu infozazpiko mikrofonotara. Aurtengo jinkanaren nondik norakoa kontatzeko.
Eta euskararen normalizazioaren bidean, hainbat elkartek martxan jarritako arnazgunen egitasmoaz ere, hitz egin behar dugu. Elkarte hoien artean dago, Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea, eta gaurkoan bertako kide Goizane Aranak bat egingo du, gure Asblairekin, arnazgunen kontua zertan datzan azaltzeko.
Eta nola ez, Ikamizkari ere leku egingo diogu. Iaz bezala, saioaren amaiera aldera, gaurko eztabaidetan parte hartu duten zenbait ezagun batuko dira gugana, eta mai ingurutxo bat egingo dugu eurekin. Nortuk izango dien ezagun horiek? Ba, sorpresa faktoreari eusten saiatuko gea, eta jakin nahi dezunak, saio oso entzun barko zuen.
Hori da, eta gehiago luzatu gabe, Iñaki Alegri elkarrizketatzera joko dugu.
Aurtengo euskararen nazioarteko egunaren arira egin asmo dugun irratsaio berezi honetan eta gaurko lehen gonbidatuari paso eman behar diogu segidan. Izan ere, atzo jaso zuen Euskal Herriko Unibertsitateko Ixa taldeak Anton Abadia saria eta bertako kide Iñaki Alegriak bat egin du gurekin. Egunon Iñaki, zer moduz?
Egunon, ondo.
Pozik sariarekin pentsatzen dut.
Noski, bai, oso pozik.
Lehenik eta behin, Ixa taldeari aurkezpena txukunantzean egiteko edo, aipatu behar dugu, 1900 eta 1987 geroztik hizkuntzaren tratamendu automatikoan lanean ari zaretela. Zer da hizkuntzaren tratamendu automatikoan lan egite hori Iñaki?
Bueno, saiatzen gea konputagailuei nolabait hizkuntza irakasten edo hizkuntzaren aurrean ulermen minimo bat eduki dezaten. Gu testu idatziaren gainean lan egiten dugu, badaude beste talde batzuk ahotza edo hizketaren tratamenduan aditzen direna, eta gu saiatzen gea informatikaren bidez testuak ulertzen, kasu batzutan zuzentzen edo beste kasu batzutan itzultzen eta alako lanetan.
Anton Abadia sariarekin euskararen normalizazioaren alde egindako lana aitortu nahi izan dizuete, kontaiguzu zein lan egin duzuen euskararen alde eta zer esan nahi duen zuentzat halako sari bat jasotzeak.
Bueno, gude lana beti hasieratik pentsatu izan genuen lan aplikatua edo praktiko izan behar zela bukaeran, baina dauzka nolabait du maila, dauzka baliabidea deitzen duguna, hau da konputagailuei idazketa ulertzen adierazteko testua behar ditugu, eta testu horiek hiztegia, idatzitako testuak eta horiek biltzen eta nolabait modu sistematikoan eta metadatuekin eta barrekin osatzen lan egiten dugu. Gero egiten ditugu hizkuntzalaritzan ohikoa diren analisi batzuk, batzuentzat igual ez direnak oso praktikoa, baina gero aplikatzio dira oso interesantea direna. Dira, analisi morfologikoa, analisi sintaktikoa, semantikoa, pragmatikoa, eta bat. Eta hortarako erabiltzen ditugu aipatutako testu horiek eta hiztegi horiek. eta gero hoiekin egiten ditugu hainbat aplikazio eta jendeari hori da nolabait interesatzen zaiona eta nolabait ezaguna egiten zaiona, ez? Egin genuen lehenengo produktu ezaguna izan zen Xixen, zuzentzaile ortografikoa, hola azpimarratzen diguna WordPress hitzak ulertzen ez dituna, gero zuzmagarmei makina dentzat, edo dena dentzat zuzmagarmea dena, egin ditugu hizkuntzak ikasteko hainbat sistema nolabai dinamiko, itzulpen automatikoan ere egin ditugu, eta bat. Eta, bueno, saria guretzako, ba, alde batetik pizgarmei bat, egiten ari garen lana nolabait aintzat hartzen dela, eta hortik, bueno, jarraitu behar dugula lanean, eta pozgarmea eta ospatzekoa.
Hirurogei egitasmo baino gehiago finantzatu dituzue, 20 tresna eta aplikazio informatikotik gora sortu ere bai, hainbat esi eta 100 artikulu egin, zuk zeuk zen nabarmenduko zenuke urteotan guztiotan egin duzuen lanetik?
Bueno, guk egin deguna da, nolabait, euskara teknologia da ekarme eta teknologia euskara da eraman nolabait, nola ez, lan horretan. Orduan, gu hasieratik dauki genuen euskararen gainean guk egiten ez badenun jaia inork ezula egingo, baina beti izan dugu nazioarteko ikuspuntua ere bai, hau da munduan zehar arlotan zientifikoki eta bat aurreratzen dena gu ikastea eta bueno, baita ere zeretik ez gure ekarpentsoa ematea alden neorrean, ez? Eta, bueno, ba, euskara bezalako hizkuntzen tipologian edo beste arlo batzutan gure ekarpentsoa ere egin dugu.
Aipatu dugu, atzo jaso zenutela saria, zehazki, zuar hiruretagoien artistak egindako obra bat eta 6.000 euroko saria izan ziren. Zertarako lagunduko dizu edo zertarako baliatuko duzu ezuek hori?
Bueno, oraindik egia esan dena oso azka junda eta bueno, dirua guretzako ez da garrantzitsuena. Zorionez, bai Europa mailan eta bai hemen ba hainbat proiektu dauzkagu finantziatuta eta bueno, aurrekontua taldean ere handi samarra daukagu. Bueno, ez dakit momentu honetan zertarako daliko dugun, baina, bueno, zeo zer interesgarri dako, ziur. Lagundu gehiago nik ustet, nolabait gizartetik edo erraitik aitorpena jasotzea beti posgarria eta animoa ematen digu, eta beste aldetik gude lana sozializatzeko eta gehiago ezagutarazteko baliatzea da gude helburua.
Kontuan izan behar da gainera 25. urtemuga ere orain gutxi bete duzuela. Ez dakit zer aldatu den Ixa taldea sortu zenutenetik mende laurdena igaro den honetan euskarari dagokionean.
Bueno, asko aldatu da. Garai haietan kontutan hartu behar da terminologia, bueno, hasi ginenean bagenukan horretik hainbat jendek egindako lana guretzako oso importantea izan zena, ez? Gu adibidez euskera batudi gabe oso nekez egingo genuke aurrera, orduan gu testu idatzia estandarra edo batua deitzen dugun hori horrek aukera handia eman digu ba nola bait estandarizazio horretan oinarrituta konputagailuari adi erakustea ba asko zerrazagoa da, testuak badute hola denek alako estandarizazio bat eta asko lagundu digu. Gero terminologia eta euskera ikaskuntza nolabait taldean euskera funtzionatzen dugu eta garaia hartan unibertsitatean hasten ari zen kontutan hartu behar da unibertsitatea debekatuta egon zela eta gero euskera ez egola ezer eta UEUden bitaztez eta hasi ginen terminologia eta gero UCEI eta LUIA eta bueno, horiekin hasi ginen denen artean garaia duela 30 urte edo 35 urte ba, nolabait oinarria jartzen terminologiaren aldeetik eta horrela ez. Eta garaiaztan denak formatu behar ginen terminologia hortan eta euskara tekniko-zientifikoan. Gaur egun, zorionez, inguruan gazte asko dago ja, formazio diruena eta ja nolabait abia puntua asko saltuagoa da. Gu master badaukagu euskara ematen duguna, hortan irakasten dugu gu mundu honetaz dakiguna, beraz, master hori bukatzen dutenen ja maila oso handia daukate eta ordun aukera asko handiagoa daude aurrera egiteko.
Aurrera egiteko aukerak aipatzen zenituen Iñaki Alegria, Ixa taldeko kidea, zorionak berriz ere sariagatik eta eskerrik asko gurekin bat egiteagatik euskararen eguneko saio berezi honetan.
Vale, mila esker.
Segi euskararen aldeko lanean eta beste bat arte. Iñaki agurtuta gaurko bigarren gonbidatuari paso emango diogu jarraian, jolas hartuko dugu izpide orain, izan ere gaur amaituko da kutxa ekoguneak eta euskaltzaleen topaguneak antolatutako hirugarren euskararen ginkanan izena emateko epea, eta horretaz hitz egiteko gonbidatu dugu gure artera euskaltzaleen topaguneko Itxaso Lekuona eta fin erantzun dio Irunen jarritako itzorduari. Eguerdion Itxaso?
Eguerdion.
Zer moduz?
Ongi.
Aipatu dugu gaur amaituko dela aurtengo euskararen ginkanan izen emateko epea, hirugarren aldiz antolatu da euskararen ginkana aurten, euskaltzaleon topaguneko aurten hartu duzue parte antolatzen, zergatik jarri zen martxan halako lehia bat?
Bai, berez, euskararen ginkana kutxako guneak jarri zuen martxan, kutxako guneak baduelako bere barruan hizkuntzen inguruko lanketa bat egiten du, hizkuntza ekologiaren gaiaren bidetik, ekologian gai asko tratatzen diren moduan hizkuntzak ere kontutan hartu behar direla pentsatzen dutelako eta beraz daramate urte batzuk hori lantzen eta euskararen ginkana sail horren barruan edo sartu zuten, ezta? Gu beti egon gara beraiekin kolaboratzen lehiaketa hontan eta urten sartu gara antolaketan guk ere uste dugulako euskararen mundutik eta euskaltzale honen topagunetatik hizkuntza ekologiaren gaia landu beharreko gai badela eta hizkuntza aniztasunarekin bueltaka gabiltzan ez gu ere, hontan sartu gara.
Ondo. Aurten gaina berrikuntzekin datorre jingana, lehen aldiz taldekako parte hartzea izango delako, ezta? Zeratik hori?
Hori da, orain arte banakako parte hartzea izan da eta gu antolakuntzan sartzearekin pentsatu genuen benetan jinkanak jinkana forma izan zezan eta ekarpen bat izan zedin hizkuntzaren normalizazioan talde izaera bultzatu nahi genuela. Taldekako parte hartzeak beste giro bat emango ziola jinkanari eta saiakera hori egin dugu.
Taldekako parte hartzeak dibertsiorako aukera ere ematen duelako, hain justu euskaraz eta euskararekin dibertitzeko lehiaketa da jinkana. Ez dakite aurreko edizioetan nolako arrakasta izan duen edo zen abarmenduko zenuken zuk orain artekotik?
Hori da, lehen esan duenaz. Elguru horrekin sartu zen ginkana, euskaraz eta euskararekin dibertitzeko, eta orain arte banakakoa izan da, eta parte hartze oso txukuna eduki du, hasieran hasi zen Donosti inguruan, lehenengo edizioan, eta gero zabaldu zen iazko edizioan, Euskal Herri mailara, ez da? Jende askok parte hartu du aurreko edizioetan, eta ia esan gustora ibiltzen da jende, galderak erantzuten animatzen da, eta finala presentziala izaten da, eta giro politia sortu izan da aurrekoetan. Izan dadin, euskararen egunaren bueltan hasten den zerbait da, euskaraz aritzeko beste aitzakia bada azkenean.
Eta indako aldaketa hauekin, aurten ze parte hartze aurrikusten duzute aurtengo ediziorako?
Nekane komentatu duen bezala, gaur bukatzen da izan emate eguna, gaur hasten delako, euskararen egunarekin hasten da lehiaketa, orduan gaur arte daukate taldeek izena emateko. Izena emateko sartu behar dute euskararen jinkana.net webunean eta bertako formularioa bete, eta formularioa betetzaz gain eskatzen diogu taldearen aurkezpen bideo bat bidaltzeko. Eta dagoeneko hasi gara bideo hori jasotzen, 18 talde daude izena emanak oraingoz, eta gaur euskaldunek beti azken momenturak uzten ditugu gauzak.
Ditura honi uste.
Bai,
eta bideoa da tartian, bai.
Orduan suposatzen dugu gaur iritsiko direla azken bideoak. Eta dagoeneko jaso ditugun taldeetatik oso harrera ona egia esan eta oso anitza. Gaia hizkuntza aniztasuna izanik parte hartzare oso anitza. Probintzia gehienetako taldeak dauzkagu, dauzkagu Nafarrak, dauzkagu Arabarrak, Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak, Gorriparraldeak beti horrankamotz geratzen zaigu, baina denetari dago ikasle taldeak, guraso eskoletako guraso talderen bat, bi bertso eskola apuntatu dira dagoeneko, mintza lagun taldeak, ez? Azkenean beraiek astero elkartzen dira, eta jinkana da itzakia bat, asteroko proba horietan, elkarrekin aritzeko.
Gaiak ere gainera ematen du, ezta, aurten trebatzeko.
Hori da, gure helburua zen, hizkuntza aniztasunaren bueltan egiten ari garen lanketaren oinarrietako bada, gaia zabaltzea, ez? Gaia euskaldunon artean ezagutaraztea, eta jinkanak ondo pasatzeaz gain horretarako aukera ematen du. Gaiaren inguruan ezagutza lantzea.
Aipatu duzu gaia hizkuntza aniztasuna izango dela, eta horren inguruko galderak erantzunez parte hartuko dute ginkanan, lehiatzera animatzen diren horiek, zein mekanismo baliatuko da lehia aurrera eramateko?
Hori da, ginkanak badu webgune bat, eta webgune hortan joango gara astero publikatzen aste hortako proba. Proba izan daiteke proba bat edo galdera batzuk. Orduan astero publikatuko da proba eta taldeek aste bete izango dute horiek erantzuteko webgunean bertan. Taldeak webgunean erregistratuta dagoenez, webgunean bertan erantzun ditzakete internet bidez proba guzti horiek. Orduan sei proba horiek bukatzean, ba, proba guztien puntuazioa neurtuko da, eta...
Eta hor, ja, rankina.
Hor, ja, rankina, hor, ja. Joango gara tarteka, lai, proba gaurera doazen moduan, joango gara rankinak plazaratzen ikusteko hor. Zepik edoan.
Alare, bueno, bi fazetan banatuta dau, lehia, zeintzuk dira horiek?
Hoi da, esan dudan, ez? Lehenengo da, internet bidez.
Internetekoa,
hoi da. Jendeak izena ematen du, eta internet bidez erantzuten du, astero proba bat, bakoitza bere herrian, beraien artean. Sei probaietan puntuazio altuena lortzen duten lau taldeak pasatzen dira bigarren fasera. Eta bigarren fasea da finala. Finala bai da presentziala. Finala egin doain arte eta urten erala egingo dugu. Bueno, urten datorren urtean ja, urtarrilan. Urtarrilaren 25ean lau talde horiek lehiatuko dira San Telmo Museoan bertan. Eta bertan irabazten duen taldeak eramango du saria.
Ikusle joteko aukera egongo da, ala?
Bai.
Parteatzen ere saiatu gara batzuk, ea San Telmoraino iristeko aukera badugun. Ba, eskartzen ditugu Itxaso gure gana Irunera gerturatu izana eta gure azblain augustia azaldu izana, ondo joan dadila, aurtengo edizioa.
Saria aipatzen hartu zait.
Bota?
Saria, hori. Bai, jende animatu dadin, oraindik badagoela aukera, beraz, 3.000 € jasoko ditu talde irabazleak, ba... Ba, proiektu, aurkezten duen Euskararen aldeko proiekturako.
Ederki, ba, bueno, entzule, oraindik ere, gaur amaitzen da Euskararen ikanan parte hartzeko epea, beraz, badakizu, oraindik baduzu aukera izena eman, eta hori, San Telmora arteko bidea egin ezkero eta irabaziz gero, 3.000 € horiek eramateko. Ba, eskerrik asko Itxaso gugana etortzeagatik, eta ondo segi.
Zuei,
esker. Saio bereziarekin poliki-poliki aurrera, eta jarraian Udalerri Euskaldunen mankomunitatearen berri izan behar dugu. Izan ere, UEMak hainbat egitasmo ditu Euskararen normalizaziora bidean, eta bietako bat da arnasguneak deiturikoa. Horretaz hitz egiteko gonbidatu dugu gure artera, UEMako kide, Goizane, Arana, eguerdion, Goizane?
Eguerdion.
Ondo gina dut aurkezpena?
Oso ondo egin duzu, bai, bai.
Lehenik eta behin, UEMak gaurko egunaren arira kaleratu duen ohar instituzionalari heldu nahi nioke, izan ere Euskararen nazioarteko eguna ospakizun egun izendatu du UEMak, zergatik ospakizun egunago izane?
Bueno, entendok dakigu, Euskararen egoera oraindik ez dela normalizatua, egoera minorizatuan jarraitzen duela, eta beharrezkoa da Euskararen alde lanean jarraitzea, eta nahiz eta Euskarak, ba, 365 egunetan egon behar duen presente, ondo egoki iritzu zaigu, egun bate, aldarrikapen egun izendatzea, eta, indarrera kustaldi bat egitea, eta, mezua, Euskararen aldeko mezua zabaltzeko egun hori aprobetatzea, nahiz eta 365 egunak izan behar duten Euskarak bizitzeko egun.
Edo nola ere, Euskaraz etorkizuna, Euskaraz eraikitzeko orain arteko eta egungo egoera nolakoa den ikusteak garrantzitsutzat jo duzue. Eta hain justu tokiko errealitateetan zentratuko lirateke arnasguneak. Kontaiguzu zer diren, Goizane?
Bueno, arnasguneak dira azkenean Euskara osasuntzu dauden guneak. Izan daitezke gune soziofunzionalak, hau da, izan daiteke ikastola bat, izan daiteke taberna konkretu bat, izan daiteke lantegi bat. Baina izan daiteke ere bai, arnazgune geografikoa, bai, eta UEMA hor kokatzen dugu, bai. UEMaren helburua da, alik eta arnazgune zabalena osatzea. UEMan parte hartzen dute, UEMako kide diren herriak, arnazgune direla esan dezakegu, UNEKIRIROGITAMARRETIK gora Euskara ezagutzen dutelako, eta, leku horietan arazoak arazo, Euskara bizitza bentzate natural bizi delako. Eta horiek ezinbestekoak dira, Euskararen etorkizuna bermatuko bat. Nun bai, ezinbesteko izan behar du hizkuntza batek, bai, benetan, hizkuntza horrek zentzua duela sentitzeko.
Horien adira, arnasguneen tailerrak antolatu dituzue UEMatik, arnasguneek Euskararen biziraupenean eta normalizazioan duten garrantzia zoartzeko eta herritarren aktibazioa bultzatzeko ere bai. Zein litzateke tailer horien muina, zer egiten duzu tailer horietan?
Bueno, tailerrak dira, badauka atal teorikoa eta badauka partartzailea edo atal dinamikoa izango litzakeena. Bai egiten duguna da, arnazgunen garrantziaz jabetu, arnazguneetan bizi diren herritarrak, eta horretarako bueno, erabiltzen dugu bideodidaktiko bat, arnazguneen gaira hurbiltzeko balioko lukeena, eta gero bai egiten duguna, herrietan zer utxune dauden, euskaraz eraba normal bizitzeko zer utxune dauden identifikatu, eta izango litzak helburua, horietako eremu batzuk, lehentasunezko eremu batzuk aukeratu, eta egiten duguna da, eremuiek irabazteko, hau da, arnazguneak irabazteko, lan hildoak martxan jartzen ditugu, eta bueno, herritarrak aktibatzea da helburu. Gertatzen delako, normalean, euskaraz, bueno, naturaltasunez bizi den lekuetan, ba ikusten da kontzientziazioan badagoela horrelako, ba bueno, pizakite lasaitasun bat edo ematen dela, orduan, ba bueno, horrek jabetu ez, arnazguneak bizirik mantentzia eta osasuntxu mantentzia zer garrantzitsua den. Eta naiz eta arnazgude direla esan aldi berean badaude leku batzuk, nun, ba bueno, zeltasunak ere badauden ez, ba betiko hainbat leku ez, bankuak direla, hirugarren sektoreko zerbitzuak direla, lanbide, bakepaitegiak, eta horiek irabazte aldera, bai, lan egiten dugu, eta gainera, garrantzitsu zaigu, arnazgune zaindu, baina gero edatzea, ez, hori izango litzake helburu estrategikoa, horiek edatzen joatea, eta Euskal Herri arnazgune izatea lortuko bagenu, ba begira, hori izango litzake helburu potoloa.
Hori amaierarako dagoen helburu potoloa beraz, nori zuzendutako tailerrak direla esango zenuke?
Barkatu, nori zuzendutakoak, esan duzu.
Bai, hori da, nori zuzendutakoak.
Bueno, herritar hori zuzendutakoa dago, zuzenduta dago. Egia da, gero, bai dugula helburu, kontzientzian eragitea, ez? Duan, bai garrantzitsua iruditzen zaiguna da, hor, eragiten arituko dinak, gero, gu, UEMako teknikariok joaten gara tai erroretara aditu paperean, edo esan dezakegu, baina, bertako herritarrak ere gurekin aliatu moduan aritzen dira lanean, horiek gero direlako tiratu behar dutenak eta herrian bertan lan egingo dutenak gerora begira, ez? Orduan, bai garrantzitsua da, ja da, kontzientzatuta dagoen jendea hor izatea erdigunean, naiz eta herritar hori zuen dute egon.
Nolako arrakasta izan dute orain arte herrietan egin direlek? Ze nolako erantzuna eman dute bertako herritarrek?
Ba, erantzun ona eman dute, herri txikiagoetan, jende gutxiago bildu da, goizu eta bat nabiez, dozena bat elkartu ginen, Bergara baten 20 inguru, Zarautz baten 20 inguruan aritu ginen, eta erantzuna oso ona izan da, oso gustu aritu dira lanean, eta, bueno, identifikatu du dira, ze eremutan eragin nahi den, ze arnazkune irabazin nahi diren, identifikatu du dira, eta aurrera begirako ekintzak zehaztu dituzte, eta herri guztietan, dagoeneko 7-8 izango nuke, 8 herritan izan gara, eta guztietan jarri dute urrengo baterako itzordua lanean segitzeko. Orduan, balorazio erabat positiboa egiten dugu.
Eta nolabaiteko eraginik izan dutela esango zenuke, emaitza zehatzik lortu duzuela?
Ari gara, adibidez, orain hori izan zen Elena, arnazgunen tailerra ematen, maiatzean hasi ginen, arnazgunen tailerrekin, eta jada bideo bat grabatu dute, eta aste honetan ez dakit ez diren ja zabaltzekoak, eta bideoaren helburua da kontzientziazioan eragitea. Erabilerari buruzko galdera egiten dizkie, herritar orori zuzendutako herritar ororen parte hartzea eskatzen zuten, plato bat jarri zuten kaia, eta herritarak hurbiltzen joan ziren, eta hainbat galdera erantzunez, eta euskarak bizi duen, horien bizi duen egoerari buruz, horrelako solasaldi bat egin zuten herritarrek, eta jala historia horren zabalkundea egingo dute.
Aipatu duzu lehen Euskal Herria arnazgune izatea izango litzatekeela polita edo amaierako helburu hori, tailer hauek antolatu nahi dituzten herriek ze aukera dute edo zer egin behar dute horretarako?
Bueno, gurekin harremanetan jarri, arnazguneak abildua.uema.org-era idatzi dezakete, edo UEMara bertara gaitu, eta esan, tailerra beraien herrian egiten nahiko luketela. Egia da guk UEMak eskintzen dela UEMako herrietan. Gero lantaldean ari gara, ez da UEMatik sortu den ekimen bat izan bakarrik, kontseilua, Euskal Herrien Euskaraz, Topagunea, Bertsozaleen Elkartea, eta emunekin elkarlanean osatutako tailerrak izan dira, eta UEMA ari da arduratzen UEMako herrietan emateaz, baina gainontzeko erakundeak eman dezakete gainontzeko herrietan. Beraz, interesa duen oro hurbildu daiteke gure gana, eta esan nahi duela tailer hori jaso, eta guerantzuteko prespegungo ginake.
Ederki, bago izan gure aldetik, hau xe izan da guztia, zerbait gehitu nahi bazeno, zeurea da hitza?
Ez, besterik ez nik uste dute esan dakoarekin nahikoa dela, eta hori, ja, denok zerbait egiten dugun, Euskal Herria arnazugun bihur dezagun.
Ea ba, laden. Eskerrik asko, ba, Euskararen nazioarteko egun honetan, guretzako tarte bat hartu eta gure Azblai irratsaio bereziarekin bat egiteagatik.
Ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo segita beste bat arte goizane.
Bale, agur.
Abien gaude. Goizane agurtu dugu, poliki-poliki amaierara heltzen ari gara, eta dakizuenez, ikamizka egitasmoaren bigarren edizioaren amaiera da gaur, Irunen da, Eibarren eta Ordizian egon ostean, hainbat gazte eta jende ospetsu Irunen aritu dira, gaur goizeko 10etan hasi da pintxuen bueltan euskararen inguruan hausnartuen, eta ospetsu edo ezagun horietako hiru lagun ekarri ditugu gure mikroetara, Berri Txarrak taldeko musikari Gorka Urbizu, Gaztea Irratiko esatari Ainhoa Urreta Bizkaia, eta Donostia 2016 egitasmoko hasi Basurko. Eguerdion hiruoi eta ongi etorri.
Eguerdion.
Ondo, aurkezpenak eta ondo joan dira, ez da? Ez dakit zer moduz joan den, pintxo horik eta bat ere jan duzuen, zer moduz ez da bai datu duzuen?
Bai, esan, bueno, nire maien bentsat kostatu zego pintxoekin astea.
Gurean, ni bakarra jande, harritzeko, baina.
Baina, lotxa bizkete maten dojaten astea, bai, lenda biziko izatea.
Eguerdien guretu ala, oso sartzen dut.
Guri ona bigarren bandeja dakarri diguten eta ja erdia baino gutxiago beratzen da, beraz guk ez dugu lotxan diri jateko. Ba, kontaiguzu ez erregin duzuen gaur goizean, pentsatzen dut aldeka banatuta egongo zinetela zuek ere, gazten inguruan esuritata egongo zinetela, zer egin duzuen eta zen abarmenduko zenuketen orain arte.
Bueno, ez dakit, aurkeztu du zaizkigu olako bideo batzuk euskararen euskaraz aritzearen inguruan eta bakoitza dauzkan trabak edo gogoetak edo erabilpenari buruzko hausnarketak eta bueno, pixkatu hori akuilu moduan jarrita gero eztabaida izan dugu la taldeka, ez? Eta, ni ez duten bat ere prestatuta olako, ez dakit ez, hizkuntzan inguruko filosofia goizeko ordutan botatzeko, baina, bueno, pixkanaka sartu gara eta egia esan oso, ez dakit, ideia garrantzitsuak eta interesgarriak eta dira, ez? Ikasleekin batez ere eta oso, bakoitza bere realidade dauka, ez? Eta nik uste hori dela aipatzeko gauza bat, ez? Guk adiz, bitaldi izan ditugu, lehengoa zen Irungoa, eta batzuk guraso ordalduna zituztenak, eta traba hondiak kuadrian eta lagun artean beti erderaz egiten zutenak, eta, bueno, euskararen inguruko ideia, ez daki lausoa esan, baina behintzat, etzietela berra garantzean dirik ematen, ez? Eta aldiz bigarren taldea, batzuan Ibarrako jendea, Lesakakoa, ez daki euskaldun nagoa edo, eta bueno, hor beste behar batzuk ikusten ziren, ez? Eta, bueno, geografiak ere baduela bere, edo demografiak ere zakin hori ditu, ez?
Zuka aipatu duzu, etzentu zela egian hain filosofa detarako prestatuta.
Ez dekin, nire arazo izan da berra da, baina... Ez nekien esatatzen zer zen, uste nuen zela, besterik gabe bat egitea eta ikasleke, baina bueno.
Zure kasua ino ezberdina da, zizu bideoetan ere ikusi zaitugu, eta pentsatzen dute ikamizka egitasmoaren berri aurrez izango zenuela, beraz, bat entuzen nolabait aurre lanketa batekin edo, zer moz bat
ez zizu dira.
Zeko lanak egin da, ez?
Zekorkata bat zuen zetetu horri zetetu taldetxo baten. Galderrekin itorrez
da. Baina gero berizi, gaituzte bera da.
Eta badaz badaz, banator bakarrik eta berze aurkitzen duten hemen. Baina, bueno, egia esan oso gustora honez, ni baita bitaldeekin ongea, eta batez ere azpimarratuko nuke, olako gauza da zizketan ongea Gorkak esan duna, eta hola. Baina, baitare, ikasleak dira, hemengo ikasleekin ongea, eta ikusten dugu Mondragon Unibertsitatean oso, osea, atzerrira jende asko juten dela, eta itzein dugu batez ere, bitaldetako jendea atzerrian egondako dira, San Francisco neon dira, Finlandia neon dira, eta hola. Eta nola gustatzen zaigun, askotan, euskalduna izatearen arrotasuna, etortzen zaigula kanpoa juten gehan, eta nuntza, behin honuntza etorrita, ja pixkat paso iten dugu, eta ez diogu behar bezalako importantzia ematen. Hoi bai, kanpoa juten gehan, gustatzen zaigu gure historie kontatzea, eta...
Euskaldun berrailarekin.
Bai, gustau iten zaigu, eta igual hemen etzea, hain militantea esango deu. Tan normaltasunez bizi duzu eta zuretzako ba, egunerokotasun tresna bada eta ja sta. Jo kanpoa jute zean enorria ikutze dizu eta gustatu itzi dizu kontatzea eta hortaz eginen. Ordun kanpon ainarra kontatzen dugun hori be hemen ere presente eukitzen saiatzea eta hori zenik adibidez nire kasu pertsonalen nik euskeraz, osea jaikitzen naizenetik gau artea iken eta badago, ja, urte hauetan egunero leiten detela, orduan, kontzientzia galdu indet euskeraz militatu behar detenarena, askotan, eta... bai, konturatu gabe, eta ez dut esaten hau, osea, ez dut esaten txuleri puntu bat, hola da, eta zorionez hola gertatu zait, badaude puntu batzuk gaztelera zitea, baino, nik orokorren nola euskera ziteten, eta nahiago deten erosotasunagatik ere euskera zintze, bestela gaztelera zine ez moldatzen, Orduan, bai, ez dakit. Eta arrotasun puntu hori, ba, mantendu behar dula, eta nik uste tolako osunarketak iki ondo dauz, zen nire, betorri naiz jakin gabe zertan, baina gutxinez gaur goizena nahi naiz pentsatzen, ostra, ba, egia da, importantea dela euskera iburuz itzeitea, osea, euskera zitzeitea, baina euskera iburuz, eta egoera, noiz benka esatea, kieto, ze pasatzen nahi da hemen, aber, ze osunarketain, eta noiz zitete euskeraz, noiz ez editen, eta gutxinez konstintizatea.
Gure auditori txiki pasa, ez da?
Bai.
Erroket, beste eremu bat da eskuratzea da konkistatzea, ez
da? Bai.
Zuka xertza gaituko zenuke?
Ba, nik ados nago enerte esandako ekin, batetikan olako foroetan beti ikusten dela, segunetan nundik zatozen, eta ze bizipen izan dituzun, eta ba, horrek baldintzatzen dula, azkenean nola bizi dezun kontu hau. Eta gero ere, kanpora jutearen erekin eta bai iruditzen zait, hor ikusten degula zer dugun berezia. Kanpora jutearen horretan ikusten dugu, ba, nik hizkuntzarekin daukan movida hau ez dago ez da leku guztietan, eta hemen ba, daukagu zerbait. Ez bereina, eta orduan igual bueltatzea, eta hemen berri zaude zure herrian, eta esatezu, bueno, nola nire herria horrelakoa da, ba, gutxi hitz egiten da. Eta nola nire herria horrelakoa da, ba, egun osoa bizi naiteke euskeraz, orduan,
relajauta gaude.
Bai, eta gaur da eguna, bai gustatzen zait, euskararen egunean, bueno, esaten dan bezala, euskarak 365 egun bai izan behar ditu, baina bai behintzat, gaur da, bueno, baina gaur hitzengo dugu ez euskaraz hitz egin, euskarari buruz hitzengo dugu, egun bat urtean ez da ez da inbeste, azkenean, bueno, igual pasaitea batzutan, baina, bueno, gaur, ba, pintxo batzuk jan, elkartu, bakoitza etorri dan lekutik etorri da, eta, bueno, aber nora ikusten dugu, ez?
Ondo. Zuetaz aparte, bada hainbat jende ezagunek bai parte hartu du Kamizkan aurtengo edizioan eta girotzeko bideotan ikusi ahal izan du, ezta? Pertsonaia horietako batzun adierazpenak ekarri nahi duguna eta zuen iritzia zein den jakin behintzat. Bai, entzungo deu lehenengo Asier Altuna zinemagileak esandakoa.
Telmo eta Bixio beti esan izan dugu, ba, euskeraz lan egitea doble lan egitea dela. Beti egin behar dozu erderako traduzinua, zuzenean, orduan, beti zari doble lan egiten, ba, jendeak ulertzeko zure lana, edo zure gidoia, edo zure planteamenduak, ez? Eta askotan ekarria da.
Bai, egia.
Hortxe, Asier Altunaren esana, bere arabera, euskaraz zaritu beharrak lan bikoitz bat edo lankarga plus bat eragiten du ez dakit zuek adostu duten horrekin zama bat duten euskaraz ere egin behar hori, ez dakit zuen kasuetan Asier Altuna zinema eremukoa da, agian bere eremuari dagokion zerbait da, ez dakit zuei afektatzen dizuen modu berdinean euskaraz egin behar horrek.
Nik esan dut lehen, nik erosoen euskeraz sentitzen ez, eta uste dut Ainhoa euskaldun, osea, euskeraz dala, Ainhoa zerbait balin bada euskeraz dala. Eta orduan, nik abia puntua nahiko, ez dut inoiz planteatu behar izan, gazteleraz ingo dut, zerbait onun baitera iristeko edo nire helburu ba igual lanan, ez? Ba igual lanean esparru handiago hartzeko, ba ez, ba saiatuko naiz gazteleraz egiten, ez, nire erramienta euskara izan da, eta Ordu niretzako ez da zama, ikusten dut mugak badikula, eta seguraski gorkazuk gehiago sumatuko dituzu, edo musika mundun betire igual gehiago da hori. Baina, ez dakit, pentsatzen dala, hartzen dezun erabaki bat, eta zu hori baldin bat zeba, oizea, eta aurrea.
Egia da, ba hori, oantxe justo ekatu dugu, ez. Jendeak galtzi zuzegatik aukeratu zenuten, eta euskeraz egitea, euskeraz abestea, eta zakizer, eta niretzako ez zen aukera bat izan. Gerora kontzintzia hartu dut, azken batean horrek baldintza dezakela zerbait, ez? Ez da aukerarik komertzialena mundura irtetzeko euskaraz egitea, noski, ez? Baina
hor dago alderapetik ba, alderri identitarioa, eta bestetik dago inkonsienteki hartutako erabaki bat, guk musika egiten, edo guk musika egiten hasi ginenean, edo hasi ginenerako bazegoen euskal musika, bazegoen euskal rocka, ez dakit, arrotatik guk ez du inongo aitzindaritzarik ez, eta ez genuen bilera bat egin erabakitzeko euskaraz taldea eskibera zein modu, erderaz, ez dakit, ez, beste gabe, gure referente asko euskarazkoak ziren beste batzuk ez, baina ala hasi ginen ez, baina egia da, behin hori erabakitzen zuenean, nahiz eta konzinti izan edo inkonzinti izan, nolabait ere resistentzian sartzen zarela. Gure hizkuntza ez dagoelago normalizatua, ez? Eta gerora ikusi dugu Euskal Herritik kanpo joten hasi ginenean, orduan hartu genuen kontzientzia zen, ostia, egia da, ben dakagun motxila bat, ez? Eta ados nago altunak dionarekin, egin batean hori, ez? Lan bikoitza ez daki, batzuan irukoitza ere egin behar duzu, guk Facebooken eta bar, mezu guztiak euskeraz jartituzu lehenengo, gero, erderaz jarri dituzu, eta gero inglesez gainera, ez? Eta, joder, ezen gauza esateko ez, emate du. Hor, horko bapateoko tasun bat galtu egiten da ez, baina...
Aukerak gehiago, berez.
Eh?
Aukerak zabaltzeko modu bat.
Nik hor zalantza dut, fokua ere nola jartzen dugun. Berritxarak euskarazko talde bat da. Orduan, gehigarria gazteleraz eta inglesezkoak dira, ez?
Bai.
Eta hasier altunarena, berdin ere, irutu zait, bera begiratzen diola ere, alde bati, alde negatiboen ari. Baina berak pelikulak euskaraz egiteak eman dio, ere, hori, bueno, seguru berak onartzen duela, ez, noski, orduan, esan dizut, da justu, euskarak zer oztopo ekartzen dizkizu, galdera horrela plantatzen duzu.
Galderaren plantatzen
duzu, nik ez eta esan dugu trabada izan denik, esan egin, guk orain jotzen dugula munduko ezin txokotan, orduan, komunikatzeko ezin duzu, disko berri ateatzen badezu, eta euskaraz bakarrik esaten badezu, disko bat atera, Ba hor, egia da Euskal Herriera begira bakarri zaudela, ez? Eta nik nahi dut gure zale amerikarrak ere jakitea disko bat atera dagula. Orduan, emarezuna da, pues hori, pues hiru hizkuntzetan esan, ez? Baina, bueno, argi daukagu, bai, nondik gatozen, nanun gabiltzan, ez? Baina egia da, ba itzulpen lanak emarituzula, emaitan nahi, ez?
Bai, hizkuntza kudeatzen asmatu behar da, ez da? Zer izan dudan erabiliko deuna, zer kanpora ateratzeko?
Eta hori, resistentziarena hori, hori da seinalerik garbiena, ba hemen zerbait normalizatu gabe dagoela, ez? Aipatu dugu, Sabinari inork ez dio galdetuko, espainola defendatzen ari den edo, ez? Edo zergatik aukeratu zuen erderaz abestea, ez? Gazteleraz. Aldiz guri askotan egiten zaigu galdera hori, ez? Eta askotan ez zaigu galdera hori egiten Japonera zoazenean, galtzen zaizu Pamplonan bertan, ez Iruñan, berra da Pamplonan bai. Eta orduan, hor egiten da egarri, hor esatuzu, ostia, egia da, ba hemen ez dakit, ba daudela utxune batzu betetzeko oraindik, ez, edo bide bat egiten.
Aurreko Gorkaren eta Inaren realitateak ezagutu ditugu, aipatu dugu zu Donostia 2016 egitasmoko kidea zarela, tokatzen zaizu lan doble hori egin beharra?
Bon, ni naiz kontseiluko langilea, ari naiz Donostia 2016 pixkat hizkuntzekin lotutako gai batzuei erantzuten. Eta dudik gabe, askotan itzulpenetan denbora asko galtzen dutela iruditzen zait, eta euskaratik gaztelerara itzuli behar izaten ditut txosten asko, eta behar diren lekutik pasa behar direlako, ba hala egin, eta nik erreztasun aldetikaren ere, eta ohitura aldetikan euskaraz errezago, eta ohituago nago egitea, ez? Hori ere tokatzen zait, baina ez dut inoiz planteatzen ze zailtasun ekartzen dizkidan gazteleraz lan egiteak, Ez diat inoiz galdetu ez da elkarrizketa batean. Da pixkat jokoaren ohitura da, baina askotan hitz egin delako horrela edo, eta askotan mundu politikotik datozen historiak dira, ez? Hauek, esaten denean aurrekontu batean zenbat diru gastatzen den euskeran, edo, bueno, berdina da pixkat, eta gazteleran zenbat gastatzen da, eta inglesean zenbat gastatzen da, bueno, noski gastatu behar dela.
Hor bideoan esaten zen, bideo batzutan esaten zen, benetako egin behar dela, eta bidea eginez lortzen dela, ez? Eta euskarazko gauzak egin behar dira, eta hola demostratzen da, biziri dagoela, dinamikoa dela, eta bar, ez? Baina, eta guztiz ados, eta hori da hemen daude, edo gaude, edo, bueno, adibide batzuk, ez? Baina, benetan nik adibidez, motxila hori esaten dudanean esan nahi dut, nik musikari hona izan nahi dut, kantu honak egin, eta euskaraz egite ditut, ez? Baina, nire helburua ez da euskarazko kantu hon bat egitea, nire helburua da kantu hon bat egitea, eta pentsatu zuzuk izaneko duzula kazetari, alik eta kazetari gorena, edo esatari ikonena, eta barrez. Eta batzutan hor, ez dakit, zein den prioridadea, baina plus bat bezala hartzen bada, edo merito handiago aldi madauka, ba, bueno, ongitorria, edo ez dakit, ez, ni arronago, ba, gure ekinbidearen bitartez, ba, euskera sustatzen, edo normalizatzen, edo zabaltzen, laguntzen badugu, ba, bikain, ongitorria, eta gainera, denborakin esaten dut, kontzientzia hori ere hartu dugula, ez, baina lehentasuna, niretzako, ez, egoera normal baten, elitzateke hori izan behar.
Hori da,
resistentzian gaude, baina tokatu zaigulako nolabait, ez, eta hor egongo dola, eta hor jarraituko dugu, baina nahi duguna da berez, bakoitza berez parruan, alik eta ezakik, lanik onena egin.
Bai, nahiz eta hizkuntzarena, osea, euskeraz, claro, nik nahi dut hori, ez duna, lanean onena izan, baino ez euskera alik eta zabalena eramateko, baizik eta nire lanean on izan, nik ez den nahi esatea, jo, ba, ze ondo itxezun euskeraz, edo ze ondo euskal kazetaria, edo euskal kazetaria zehala, ez ze ondo, eta ez nahi, arroago sentiarazten dago esatea, bak, zure saioa entzuten dut, gustatzetelako jartzen duzun musika edo egiten duzunatik. Ez zure irrete, osea, zure saioa entzuten dut euskalduna delako. Ba, hor ja, bueno, ondo, ez?
Gustatzen zait. Eta gainera nire hizkuntzan dago, hori da.
Hori da puntua.
Zer aldatuko da konturatzen ez ganean hortaz, ez da?
Bai, hori da, hori askotan.
Bai,
eta kontua ere, erresistentziarena ala da, baino, noiztik gaude eta noiz arte ongo geha. Horren, uste gure bizitza gaindituko ditula, bai, hasi zanetik eta bukatu dako da arte.
Hori askotan, puntu hori nik nabaritzen dut horrelako olako desberdintasunak adibidez, eta beste esparru batea eraman da, baina emakumea izan da, eta txikitan kirolaria izan da, edo futbolen jolaztezu, austra, neskazea eta futbolen jolaztezu. Ba, gauza bera da. Ez, nahi esan ze ondo jolazten duten futbolen, ez iazu esan neska nahi zela. Eta orduan euskaldun eta lan eitea eta musikak, ba, berdina da. Nahi esan jazu, ba, edo zer gustatzen zaizun, edo. Eta orduan beti horre otea azpian, beti txikia izateak, ba, hor, bai, badauke.
Onda, ba. Bueno, beste biei adierazpen ekarriko ditugu gain. Kasu honetan, Ainar Azpiazu ilustratzaileana eta Iraia Oiartzabal moda diseinatzaileana.
Kasu maila internazionaletan eta beste jende batekin hitz egiten duzunean, jendeak akaso interesa galtzen du, hizkuntza ulertzen ez duelako, eta oso ulergaitza egiten zaiolako. Erronka bat izan da euskerazko enpresa bat edo sortzea. Azkenean, ba, merkatuan hola betere mugatu egiten dulako beti.
Bai, egia da orokorrean jendeak erderaz jotzen duela lehenengo aldiz nere gana, eta euskeraz dakidala konturatzen direnean orduan ematen dute saltoa euskeraz egiteari, baina moda munduan nagoenez lehenengo sarrera jendearekin erderaz joetaten da orokorrean. Eta, bueno, egia da ere, jende asko etorri dala nere gana, berezik euskaldun ezateagatik. Orduan alderantzizko
erantzuna,
ez? Ondo.
Hortxe entzun ditugu bi nesken Ainar Azpiazuren eta Ireia Oiartzabalen hitzak, zuek lehen aipatzen dituzten kontuen inguruan aritu dira, muga ote den, ez ote den, askotan erronka bezala planteatzen denean ate batzuk ixten diren edo ez, Ainar Azpiazuk hori aipatzen zuen, sarritan merkaturako muga dela euskara hutsa, eta Ireia Oiartzabalen kasuan, apur bat estereotipo ez ere hitz egiten zuen, nolabait irudikatzen zuelako moda diseinatzailea izanik, euskalduna izatea arraroa dela, eta jendea bere gana ba, gaztelaniaz edo erdaraz jotzen duela, baina euskalduna dela ohartzen direnean, askotan horregatik beragatik ere joaten direla. Aipatu dituzuen hainbat elementu zuek, ze iritzitatik zaudetela gertuago esango zenukete?
Ez, ba, euskaraz abesteak behar bate batzuk itxiko ditu, baina beste batzuk ireki ez dakit.
Arriskoak eta aukerak.
Bai, eta zein diren zure lehentasunak, ez? Pertsonak jola kultura egiteko orduan edo letrak egiteko orduan, eta netzako ezinbestekoa da alderdi identitarioa, euskaldun sentitzen naiz, euskal kulturaren parte, eta aparte erosotasuna edo sinesgarritasuna, ez? Nik abestu nezake gazteleraz, baina nintzateke, osea, ezagutzen dudan beste hizkuntza bat da, baina nire burua ez nuke eroso ikusiko, ez? Orduan, bi gauza horiek ezinbestekoa diren netzako. Orduan, hortik horrela jazakit. Egia da, ba hori, ba, ate batzuk itxiko zaizkizulan, beste batzuk ireki, eta punto, ez? Orduan, Segun, zure asmoa komertzial utxa baldin bada, eta ez dakit nora iristea, berra da inglesa zein barko zen duke, eta inglesa ondo ikasi, eta ez dakit beste bide batzuk hartu ez, baina gure lehentasuna ez da hori izan. Gure lehentasuna izan da, ba hori, kantonak egin, transmititen saiatu, eta bar, ez, eta uste dut hori, lehen komentatzen den genuen erarira, euskarari egin dekigun berra da ekarpenik onena, hoxe da ez, kalitatezko gauzak egin, eta gauzak ondo egin. Eta jendeak ikusi zala, ostia, bitu. Hau ditute, bitu zehondo ditute, gaina euren hizkuntza txikita raro hortan, ez? Eta hola erakarriko dugu jendea, eta hola hori da zabaltzeko moduetako bat. Beste asko egongo dira, ez? Baina niretzako, ez daki, kalidadea, gazak ondo egitea, ditzen zaite zinbesteko. Osaiatzea bintzak, hortzen duzuna, ez?
Horrela atea dela kontu bat, pixkat merkatu ikuspegi horretatikan,
claro.
Nola esan duen berari bai lagundu diola, eta hori. Eta bai, ustez hor, inolaz ere daudela esplotatuta, nahiko esplotatuta aukera horiek merkatu askotan. Esan, diseinatzaile honek diseinatzaileenean zegoen zulo hori horrekin topatu da bere bizitzan. Esan, ostra, norbaitek euskarazkoa bilatzen duena nere gana dato. Besteak, beste merkatu askotan ustez oraindik horrelako gauza daudela, bueno, produktu hau ez da egiten euskaraz. Orduan, norbaitek hori deskubritzen duen momentuan, bere negozio izango da. Orduan, hor bai ustez badagola bide bat, eta guztiz normaltasunean txertatuko gintuna. Ez dakit, da bide bat esate bateko Katalunian asko jorratu dutena, eta beste hizkuntza batzutan jorratzen ari diana da xente, eta da kontsumo arruntaren mundu hori euskaraz izatea, eta ez izatea bakarrik zehazka kantatzeko edo bertxoa botatzeko. Hori ere bada, baino.
Hombre, interesgarri izango litzakena da baita ere, zu esatezuna, aurkitzen duzu merkatuan esparru bat, nun euskara ez da nikien, eta baino, interesgarri izango litzakena da, nik zer egin nahi dut, eta gero hori, bida ba, kasualidad euskara zikien dut, eta jazta, baino ez bilat, ez jun bilatzea esparru bat euskara presente ez dagoena, eta orduan ikungo naiz euskara erabiltzagatik soilik. Ze beste laurria galtzen dugu.
Ez, baina, zer egin nahi dut, baino gehiago, zer ezin dut egin, gaur egun. Zer ezin dut egin.
Euskaraz.
Bai. Eta topatze dituzu gauzak, eta igual konturatu gabe pasatze dituzunak, eta esatzen zuen, gustatuko litzeak norbaitek zerbitzu hau edo produktu hau.
Euskaraz
ematea.
Ba, hombre, hori euskalgintzan gauza asko egiteko da dela, hori argi dago, ez? Uste iraia atera horre grabazioetan, eta berarekin tokatu zait hor mai inguruan egotea, eta berak esaten zuen, bere hizkuntza teknikoa, modaren hizkuntza teknikoa ez dagoela euskaraz, ez?
Claro.
Eta orduan, nolait ere, berak asmatu egin behar duela, asmatu edo, nik esan dio, eitzazu modako iztegi bat edo inventario bat itzena, edo, eta kogatzen nahi, Euskal Irratiko, zakizen, urte urrenea zala eta elkarrizketa atentzen zuen nuen, eta, joe, adibidez, kiroleko jendeak esaten zuen, ez? Jo, nola, rotura ligamento, ez? Da, moment dela hogei urte, ba,
claro,
ez zen, joe, ba, lotailuaren ez da gizera, eta, claro, hasieran ba igual arrotzaite zitzaiela, baina gaur egun hasta entiratu bat edukidet eta hola egiten da, azken hola normalizatzen da, ez? Eta
gaur egun kirolen, osea, kirolean gaina oso, osea, oso barrenatuta daukate hiztegi hori eta ikusten dituzu partidoak retransmititzen eta
eta gozada bat. Bai,
bai, eta
pues bakoitza bere esparrutik ez dakit asko komertzial horrekin behar bada bidea alderantzizkoa da, ez? Pentsatu dut iraiak modarako pasio bat edukiko duela eta ikusiko duela, joa. Nik moda izanetxela izan nahi dut, eta orain arte ez dago, ez, esparro honetan euskaraz egin dako ezer. Berra da nik hartu beharko dut, antzindaritza hori eta bide hori ireki, ez. Eta hori ere, beteta gongo da, eta hola egiten da bidea.
Azkenean enpresek ere argitaratzen txuzte ez da, iztegiak eta, bueno, behaien gremiotakoak. Zatik kostatzen zaigu kalekoi olako iztegia erabiltzeak. Esate bateako errepidetan keinukariak ikusten dut, danok dakigu zer dan, ba. Da nik nekez entzuten diot inorri.
Bai, baina beste referente batzu ditugulako. Hori garbi dago. Ba, adibidez keinukariak esan duzu, bai da, ba, gidabaimena ateratzeko ere, gidabaimena zeinek ateratzen du euskeraz, oso jende gutxik. Baina hori da ez dagoelako normalizatuta. Eta erresago jotzen delako gaztelerara eta edozein esparrutan baita erresago itezulako.
Gero inertzia asko dago ere bai.
Claro, eta intermitentea esateekin horri ez dio ez
baina lagunduko leguke gure hiztegiare bai, ezta? Txukuntzia pixka bat. Danok bakauzi ikasi igual.
Bai, nik uste gauza hiek ere poliki, poliki juten dira latzen, hori, pues, esan dizutena, ba, kirolarena, ba, Euskadi Erratiaren bidez, ETB-ren bidez, baina urtetan zehar emandako goza ba, dala, ez dakit. Lehenengo aliz entzute zunean hitz bat, hola,
lotaiua, ba,
parraite, ez claro, eta ez ez duzuk inoiz erabiliko, baina urtetan, ba, gelitzen da, ez.
Lagunduko liguke.
Bai.
Ikasiko bagen.
Bai.
Berdago, joe, kontuan hartu behar dara, bombardeo... Ez? Ez que horrein komunikabideak aipatzen ari garela, joe. Euskazula berrun telebistakate eskura eta oso gutxi daudela euskera, ez? Eta irratiakin dialan buelta matez du, buelta osoa eta gutxi daudela, ne bai? Mm. Orduan, kala, referentea dira, nahi gabe, bombarde hori da, etengabekoa. Hori eta inglesan edo munduak losa joiana edo, ezakin nola deitu, ez? Orduan, Oie kere asmatzen dituzte euren hitzak eta moldatu behar dira gaur egungo frakin eta olakoak esatera, ez?
Bai.
Eta ez zaigu harrora egiten.
Egia.
Baina, bueno, ba, hori da, hizkuntza gutxitu baten bizitzaren.
Bai, nik uste eta abia da zera, polikiago joan behar geha. Osea, astirego joan behar geha aldaketa horiek egiten. Zer esatezuna, frakina egun batetik bestea jakin beharra daukazu zer dan, zer bestela etzea herri ontakoa. Baino, ba, kenyukariak erabiltzen astea, ba, igual urtetako, zera da, abia da, nik uste dana mantxuagoa. Baina aldaketa egin daiteke noski.
Eta bakoitzaren eremuari helduta ez dakit, gaurko ikamizkako hausnarketa hauek guztiekin, zeuenera zer eramango zenuketen, ze ideia nagusirekin geratu zareten bakoitza?
Ba, nik esango nuke noizbehinka. Nik nire burua jarriko duten erronka izango dela noizbehinka hausnarketa txiki bat egitea. Eta esatea, aber, zein nahi ziten eta zein nahi dut eta noaino iritsi nahi dut. Eta gero, ba, beti, bueno, nik nire lanen baditut muga asko ditut ba, gauzak euskaraz esateko edo sentimentuk euskaraz komunikatzeko edo eta baditut erreferente baino beti ere zailagoa da. Eta, interneten edo zer gauza behitzen astezela, ba, gazteleraz dago. Eta orduan bazai egite zait, baina bueno, ba horta, nire esparrua eramatea eta noiz behinka itema limeta esunarketa bat, abera, hau nola esango eta ba, itzau barren atingo eta hola xera biliko ez beti. Eta ba, askotan parra egiten dugu euskitzetaz, eta hori hola da, baina sekulako dominio dauke, eta beak esatik joan gauzak askotan barneratu ditu eta sekulako eragina dauke. Eta ba, pelota partideotan erabiltzen duen jerga hori grazia egiten digu, baina gero baki gudanok zer den, eta batzutan erabiltzen dugu, orduan, ba, bueno, ba, igual nire gure jarriko dut erronkatxikoan nik ere, nire saiatuko naizela erabiltzen.
Bitartean, badakizue gugana jotzeko zein den gure helbide elektronikoa, gure azblai, abildua, infozazpi.com, ondo izan eta datorren aste arte artean, einua?
Datorren aste artean,
agurrentzule,
desegi.
Gipuzkoako foru aldundiak babestutako saioa.